Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Lewap vilayatynyň merkez şäherine dilekçilik edýän adamlaryň arasynda pensionerleriň, durmuş gorawyna mätäç bolan maýyplaryň sany gün saýyn köpelýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertini pikirini aydan rayetlerin köpüsünün inancına göre bir yağday bir taraftan yurttaki iktisadi kıyınçılıklarla bağlı olsa ikinci taraftan hımatların, himayeti mehteşleri anıklayıcı toporların adaletsizliği ile bağlı olup duruyor. Türkmenabadın ikinci dayhan vaadlarının, gök vaadlarının önünü dilekçilik ediyen adamlar ayrı ayrılıkta kuruluşlarını, öğüllerini devlet tarafından verilen kömök pullarının cuda azlığını, belirlenilen yenilliklerin köpüsünün yatırlandığını, bolonlarını hem alıp bolmayanlığını aittiler. Havarçı bağlarlardaki dilekçilerin sahanının göz seni bilen alanında oğunlar çağdama yetiyenliğini, yüzerlik tütödüp kazan çetecek olayan mektep okulçularını hem köptüğünü aýtdy. Bağlardaky satyçylaryň biri ýüzärlik tutýanlaryň gazanç üstünni öz aralaryna dagwalaşýan pursatlarynyň hem az bolmaýanlygyny aýtdy. Türkmenabadyň gök gazanyna dilekçilik edýän aýal habarçymyz öz ömrüniň 35 ýylyny medisina, ýagny sağlygy saklaýyş işini berenligini, pensiýa çykyp ýaşy bir çene ýetenini ýeki galanlygyny gürrüň berdi.
Hirgedek pensiýa kitapçamy açanymda uly Berdi Muhammedowyň aýdan sözlerini okap siýasatçylar adamlaryň garnyny diňe ýalanlar bilen doýurjak bolýarmyka diýerin.
Dip garrene Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ömrüniň köp bölegini zähmet çekip onuň hödürini görmeli ýaşa ýetenine her bir raýatyň eli uladan yerine ýetmelidir diýen sözlerini sitirledi. Şeýle de ol pensionerleriň, maýyp adamlaryň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň 2017-nji ýylyň başlap has agyrlaşandygyny aýtdy.
Döwletiň muht berýän dermanlarynyň sany azaldyldy. Kommunal töleg boýunça ýeňilliklerden diňe birinji topar maýyplara berilýär. Aziýa oýunlarynyň soň şeýle agyrlyklar başlandy.
Dip pensioner eni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabrynda söwüş sunuwat boýunça ýapyk günalarda geçirilen halkary sport çäreleri nazarda tutup aýtdy. Habarçy bilen aýry-aýrylykda urlaşan raýatlar problemanyň düýbüniň Hımatta, yani himayeti mätäçleri anıklayıcı toporun işindeki adaletsizliklerde görüyenliklerini aittiler.
Hımat korumpirlenen topor, birinci topor maiplik statusunu almalı adımlar, hımatı para bermeyenliği üçin ikinci, hatta üçüncü topor maiplik derecesini alyarlar. Sol bir vaqtda uly möçberde pensiýa almak, welgotlary almak isleýänler, sol statusy munasip däller hem birinci dereceli maýyplygy alyp ýörler. Bazarda oturan pensionerleriň aglabaty ikinji we üçünji topar maýyplar. Ýöne olaryň köpüsi birinji topara degişli.
Dip adatlygyň söhbetdeşi döwlet edaralarynyň adamlaryň sadalygyndan, kanunçylykdan gowy baş çykarmalygyndan bir kanun peýdalanyň ýanlygyny öňe sürdi. Onun sözlerine göre degişli işgärler pensiyaları kesip ya da olara kanun esasında koşulmalı prosentler koşman pul tıkşı itleyarlar ve yıl ahırında 13. hatta 14. aylıklarını alıyarlar. 13. 14. aylıkların berilýänlig hakkındaki maglumaty Türkmenabadyň şäher häkimliginäki çeşme hem tasdiq etdi. Dilekçilerin köpelmegi, ikinci daýhan wagtlarynyň satyjysynyň aýtmagyna görä, käte häkimiýet wekilleri bilen ýönekeý adamlaryň arasynda gapma garşylygyň dörmegine hem sebäp bolýar.
23-nji maýda yerli polisiýa işgäri elini terip oturan erkegi depip Bahadyrdan kowdy. Ýogsa Bahadyr problemalaryna dahyly hem ýok. Ol 3-nji kwartalyň uçastkowysy. Garry adamy wahşylarça depip ýolun ortasynda portap oturma, gümüňi çek şu taýdan dip ýaşuly adamyň üstüne gygyrdy. 18 ýaşlarındaky bir oglan bu ýagdaýa nägileligini bildirjek boldy welin, sen köp bilýärmiň, häzir edara alyp giderin dip oňa haýbat etdi.
Lewap vilayatynyň maýyplar we garrylar öýünäki çeşme adatlygy bu edaranyň iýdegini saklanýan garrylaryň aç bolýanlygyny aýtdy.
Başlyk we işgärler hökümetin goýup berýän ujypsyz, pet hilli önümlerini hem ogurlaýarlar. Açlygyna çydaman, gygyrýan garrylaryň sesinden ýaňa ýüregiňe iňe çümen ýaly bolýarsyň. Işgärleriň käbiri ağzyna çydap bilmeýän olaryň naharlaýar. Yönü günde gün aşan naharlar yali bizde de artık yağda yok. İyun ayında aşlıktan yana iki tane may pinsanyer aradan çıktı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Dine mayıp karılar der. Mayıp sağalar olan inatalar hem hükümet kolluğunu meyataş deyip havarçimiz ulen kuruluşun adımlar aittiler. Adatlı müstü ulen Aşgabat'taki yol başçıları sesini iştirmek isteyen Çerçoğlat'ı ayarının işlemen ısmaz sağasını seyredeyenliğini, inonun 20 yaşanlığını gurrun verdi. Ol mayıp sağasına kömök pulunun berliyanlığını, yönü inata hiç iyili tölev edilmeyenliğini aitti.
Ayalım hiç yerde işlemedi. Pensa yaşına yetende hem ucibsiz bir muktarda pensa alır. Bu bir adalatsızlık. Eğer devlet öz rahatlarına iyi çıkmayan olsa, onda devletin neyme peydası var.
Deyip Çerçoğlu atı azatlık aitti. Azatlığın havarçıları Mart ayında yurttaki mayıpların öğler için ayratin şertlerin dörödülmözlüğünün neyle olyanlıklarını havar veripti. Yurtta dövrevap sağlık kızmatlarını hödürleyen tədi hastahanaların izgiderli kurulayanlığına ediyen hakimiyetler yönüköy adamların kıyınçılıkları var da kavarları düşündürüş vermeyer.